Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Dobrý večer, zdravím BK i Vítka, kteří se právě připojili do vysílání a to znamená, že písničky vystřídají informace. Vítku, o čem budeme mluvit dnes?
Hello, ladies and gentlemen. Hello, Czech Patriots. This is Michael Koudelka. I'm calling from CIA Langley. Nebojte se, nenabourá se nám nikdo do vysílání. Je to pořád, jsme to pořád my, takže věřím, že jste se na nás těšili, jako my na vás. Už jste nemohli ani dospat dneska, že ani v práci jste se nesoustředili, oběd vám nechutnal. No, takže jsme tady konečně večer zase trošku se zpožděním, ale myslím, že to doženeme v rámci témat, které tady máme připravené. Takže Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všichni naše posluchače a i TVVK. Ahoj.
No, ahoj Vítku, ahoj Helenko, vážně zdravím. Já doufám teda, že jste se dočkali, že jste se těšili, že jste měli za domácí úkol stejně. Máte připravené notýsky, že budete si zapisovat, že informace. My se pustíme dneska do čtyřech témat. Víte, která připravil je plnotučný pořad, jo, jak já říkám. Takže budou čtyři témata, já to budu trochu zkracovat, aby jsme se do toho vešli, no a vy si to užijete a já vám přeju všem krásný poslech.
Tak doufám, že to bude opravdu plnotučný pořád, že to nebude spíš plnotučná hořčice, kterou po nás budete metat a házet. Naštěstí teda to úplně tak nejde v tom rádiu, takže to můžeme být rádi a přece jenom jsme tak trošku v zákrytu, v zákulisí a za bukem a můžeme nějakým způsobem i trošku být v bezpečí. Ale pojďme tady do prvního tématu, které tady máme připravené. Pojedeme asi non-stop, že VK do 9. hodiny. Uvidíme, jestli to dáš, jestli to zvládneš, jestli ne, tak dáme třeba jednu písničku.
No ano, tak samozřejmě, no, to bylo. To, ano, to zvládnu, no, tak jako Fidel Castro, že určitě hodinu se to dokážu, tak jo.
Jasně, fajn. Tak jdeme tedy na první téma. Musíme změnit směr a kurz americké politiky a válka na Ukrajině musí okamžitě skončit. Donald Trump a Jade Vance v rozhovoru pro Fox News odhalili, co bylo předmětem telefonického rozhovoru se Zelenským. Brusel už začal schánět trafiku pro Petra Fialu, až půjde po nástupu Trumpa od válu. Mohl by po mileniové převzít funkci předsedy frakce evropských konzervativců v Bruselu. Takže kdo slouží systému, bude štědře odměněn, jak jsem pojmenoval nějaký ze svých pořadů, nevím, před několika týdny, měsíci. Nicméně zajímavější je ten telefonát Trumpa se Zelenským. V podstatě se pořád vyplňují ty prognózy, o kterých jsme tady hovořili. V případě Donalda Trumpa válka bude okamžitě ukončena.
A já přímo navážu tím posledním článkem, který teď vyšel, o kterým nevíš, protože to je zásadní. To je zásadní. K tomu telefonátu mezi Trumpem a Zelenským, ten telefonát vznikl na základě popudu Zelenského. Zelenský se bojí o prašule. Jo, takže mu zavolal Trumpovi, jestli Trump nezastaví financování a tak dále. No, co mu Trump řekl, to prostě jako přímo nikdo neví, protože se stala nějaká neuvěřitelná věc. Ten rozhovor s Trumpem byl v pátek 19. července. O 4 dny později, v úterý 23. už seděl Zelenský ve svém paláci na Bankové ulici v Kyjevě a měl tam u stolu delegaci z Vatikánu. To by nebylo nijak zajímavé. Delegace, kardinál, že jo, a řešili samozřejmě otázku míru na Ukrajině a tak dále, tak dále. Ale co začalo vypadávat ze Zelenského za neuvěřitelné perly, to nepochopili jak ukrajinští novináři, tak ani ti čeští a ani západní a vůbec žádní to nepochopili, co začalo vypadávat ze Zelenského. Máte tam video, máte to otitulkované. On teda, Zelenský, mluvil takovou tou jeho angličtinou, takže i máte to tam, pěkně to tam říká. To znamená, z něho začalo vypadávat, že všichni víme, že válka na Ukrajině musí skončit co nejdříve, protože tam umírají naši lidé. Aha, z něho to najednou vypadlo. Z těch hodnostářů z Vatikánu v nich by se asi krve nikdo nedořezal, protože tohle to od Zelenského slyšeli úplně poprvé v životě.
Takový lidumil, takový lidumil po dvou a půl letech, že?
Čtyři, že najednou má starost prostě o to, že umírají prostě lidé. A podívejte se na to video, to je, ono není komický, ono je tragikomický. Protože tam vidíte, jak s takovým tím kyselým výrazem on tam mluví o tom, že je třeba ukončit válku, protože umírají na Ukrajině lidé. A ono to od něho vůbec jako neznělo jako věrohodně, ale on to říkal kvůli tomu, že musel. Protože to, co mu naočkoval Trump v pátek toho 19. v tom telefonickém rozhovoru, to je hotový. A pozor, to není všechno. A teď před několika dny, tenhle ten týden, vystoupil generál Petr Pavel, generál prezident. Myslím, že to byl rozhovor s Českým rozhlasem, ale teď mě neberte za slovo. Nevím, s kým přesně teď byl ten rozhovor dělaný. Já jsem to nepátral potom, ale není to důležitý. Ale měl rozhovor, ve kterém mluvil o tom, a máte tam opět video v tom článku posledním, kde Petr Pavel říká, že bez Ruska a Číny nelze dosáhnout mírového procesu na Ukrajině. Nelze. Přitom ten člověk, rozvědčík, generál, byl před měsícem a půl přímo na mírové konferenci ve švýcarském Lucernu a po skončení závěrečného aktu na Twitteru si výsledky té konference pochvaloval. Tam na té konferenci, kde žádné Rusko nebylo, ani Čína tam nebyla. On teď začne říkat po měsíci a půl, že bez nich se nedají žádné mírové konference dělat. Mně to připadá, jestli oni ti politici na něčem ujíždí. Ono se říká teda, že oni ujíždí samozřejmě. Jo, že Zelenský se tím netají. Jo, ten prostě jede na Kokešovi, to ono už je mu to vlastně úplně jedno, ale takhle oni jedou i politici normálně, v těch klubech, že jo, oni na něčem ujíždí, protože jinak by nemohli takováhle slova vypustit prostě z huby. Muselo by jim to připadat trapné. Zelenský 2,5 roku říkal, že válka neskončí do té doby, dokud nebude peremoga. Ta? Peremoga? Vítězství? A kdokoliv by řekl něco o míru, tak je zrádce. Že? A když před několika měsíci, několika v květnu a v dubnu a podobně, když slovenský premiér Robert Fico vyzýval k míru, tak byl nazývaný přímo v Bruselu, že je agentem Kremlu. Že to agent Kremlu, že dělá pro ruskou politiku, všechna média psala, že to je, že on vyzývá k míru, že to je agent. Kontrolní otázka. A co teď budou říkat ta média o Volodymyru Zelenském? Po tom jeho výroku z úterý. Jak ho teď budou nazývat? Bude taky teď ruským agentem, když vyzval k ukončení války, dokonce k co nejrychlejšímu ukončení války, aby neumírali ukrajinští občané? To znamená, tady teď vidíte, co se děje. Proč tyhle ty změny? No, já to píšu v tom článku. Jsou to Trumpovy noty, které dorazily do Evropy. Dorazily na Hradčany a dorazily do Bankové ulice v Kyjevě. To je celé. Noty. A do třetice všeho dobrého. Máte to zase v tom článku? Mnoho lidí se divilo, proč skončil pořad České televize 168 hodin. My máme ty informace. Dostali jsme echo. Co zatím je? Stížnost... nebo spíš takto. Doporučení od lidí z okruhu amerického ministerstva zahraničí před nástupem Donalda Trumpa do funkce, dámy a pánové. V tom pořadu totiž zaznívaly velice nepěkné útoky proti Trumpovi v minulosti. To je to sice staršího data, ale Trump je velice mstivý člověk, mimochodem. To je o něm známe. On nezapomíná. A proto byl ten pořad ukončen. To je naše interní informace, kterou jsme dostali. Kvůli Trumpovi. To je příprava na Trumpa, dámy a pánové. To je velký. Podívejte se. Zelenský začíná hovořit o míru. Nikdo nerozumí, co se stalo, že to jsou čílos. Pavel začíná mluvit o tom, že bez Ruska a Číny se nedá vůbec nic dělat. Žádný mír se nedá dělat. A končí vlajková loď dezinformačního pásma vždycky každou neděli, nebo já nevím, kdy to vysílali, 168 hodin. Kde se trefovali do koho? No, když se netrefovali do Trumpa, tak se trefovali do takzvaných chci míru, což už dneska je zakázáno. To se dneska už nesmí používat. Všimli jste si, jak zmizeli z českých médií tenhle ten název chci mírové, protože je to příprava na trumpizaci politiky. Už se nesmí zesměšňovat ti, kteří prosazují mír. To by znamenalo zesměšňovat Trumpa, budoucího šéfa. Není dovoleno. Proto tyhle ty procesy trumpizace, o kterých já jsem mluvil dopředu, si jistě pamatujete. Psal jsem o nich články, mluvil jsem tady o tom na rádiu, že proces trumpizace je nastavený tak, že jakmile začne přicházet Trump, začne se všechno kopírovat do Evropy. Začnou se měnit procesy, politici se začnou měnit, jejich výroky, jejich narrativy, všechno se začne měnit. A podívejte se, je to tady. Takže máte to v tom článku, podívejte se tam. Máte to tam jako na tapetě. To znamená, stačí, co stačí? Vždyť Trump ještě není prezidentem, je teprve na cestě, ale všichni už dělají přípravku na to, až bude u moci. A teď kontrolní odpozor. Kontrolní vsuvka. Kdy se tohleto provádí? No, kdy je jasné, že Trump bude zvolený prezidentem, protože o tom už je rozhodnuto. Jinak by tyhle ty přípravy nedělali. Jinak by nějaký Zelenský nevolal jako s Kesarem sám, by prostě za Trumpa prostě, aby za Trumpem. Vždyť Trump, že oni přece nemůžou mít křišťálovou kouli. Ne, by řekl obyčejný naivní člověk. Proč by někdo stahoval kalhoty, že jo, 250 mil před brodem? To přece nedává smysl. Ale oni to dělají. A je teprve konec července, volby budou v listopadu a oni už přebírají úplně kompletně Trumpův narrativ. A teď se dostáváme k jádru věci. Proto začala Evropská komise schánět flek pro Petra Fialu, aby se stal předsedou frakce, unijní frakce v Evropském parlamentu, předsedou evropských konzervativců a reformistů. To je frakce se zkratkou ECR a je tam Meloniová jde pryč z té frakce. A ona je jako předsedkyně. A že po ní by to mohl převzít Fiala nebo Mateusz Morawiecki, bývalý premiér bývalé vlády Právo a spravedlnost, která prohrála volby, teď je tam Donald Tusk, ale to znamená, jakoby, že se o to budou přetahovat, kdo vlastně jako tu frakci jako povede. Ale italský tisk píše, že Meloniová chce, aby to po něm vzal právě Petr Fiala. No a pače mu, proč? Z jakého důvodu? No, protože Fiala už má také svoje noty. Půjde od válu, jakmile nastoupí Donald Trump k moci. Trump se nebude s nikým mazat. Ne ve svém druhém volebním mandátu. Znamená, ten si půjde za svým. Už se nebude ohlížet. A budou rozeslány noty, jakmile se dostane k moci. Teda k moci, no to by bylo, bude až potom to do 20. ledna, že jo, inaugurace. Ale on už po tom zvolení, kdy bude takzvaný jako prezident elect, to znamená zvolený prezident, ještě nejmenovaný, ale zvolený prezident elect, tak už začne dělat politické procesy a začnou se prostě dít věci. A on nebude chtít mít v Evropě za partnery lidi, kteří prosazovali válku na Ukrajině. Všichni ti politici budou muset odejít. Jinak budou špatný vztahy další 4 roky se Spojenými státy a to nebude dovoleno. Proto hledají pro Petra Fialu trafiku. Já to tak nazval v tom článku trafika. To se nedá jinak nazvat. Co má Petr Fiala probovat se svojí já nevím,
Servilitou,
s tou jeho ultra mega vybroušenou angličtinou. Co on bude chtít dělat pro Boha na čele speakera, předsedy konzervativní frakce v Evropské unii? Jasně, bude to pozice, bude to flag, dobře placený, že jo, 50 tisíc eur měsíčně, to jsou pěkný peníze, ale jak říkám, jako se všema dalšíma jako přísluhama, který tam jsou, jako, že jo, není jako čistý plat, to jsou případky a tak dále, na bydlení a další věci. To jsou vysoké pozice šéfové frakcí. Takže pěkná trafika a já se na to dívám tak, že Donalda Trumpa je hotový, je daný a můžete to poznat podle přípravných mechanismů všech ostatních lidí, kteří najednou v předstihu půl roku se šikují do nového tenisového postavení. Šikují se podle Trumpa. Kdyby bylo rozhodnuto, že volby budou sfalšovány, jako v roce 2020, tak by byli všichni úplně v klidu. Stejně jako v tom roce 2020. Všichni by byli v klidu. Tam prostě bylo rozhodnuto, že volby budou prostě zmanipulované, sfalšované, bude Biden, bude vymalováno. Nikdo se nestresoval. Podívejte se teď. Půl roku, nebo to není půl roku, jsou nějaké 4 měsíce do těch voleb, a všichni už dělají zkrátka změny tenisových postojů. Kde byl forehand, už je backhand. A obráceně. Zkrátka zleva doprava, zprava doleva, nejdřív válka, teď mír. A kdo s tím začne jako první? No přece Volodymyr Zelenský krátce poté, co má první hovor s Donaldem Trumpem. Tím je to zodpovězené. A nemusíte nad tím přemýšlet. A nemusíte přemýšlet ani nad tím, proč najednou z ničeho nic v takzvaném modelu, teď s odpuštěním řeknu, takzvané předposranosti. Jo? Ale jsou vyhazováni lidi z různých vlajkových pořadů České televize, že nikdo jim to neřekne samozřejmě, protože to jsou věci, které jdou mimo zaměstnance. Jo? Mimo zaměstnance, úplně mimo. Cokoliv někdo vždycky tady v těch mediálních strukturách řekne o nějakém politikovi, který má nějakou moc a může mít ještě nějakou moc, něco špatného, vždycky se to vrátí jako bumerang. Nemusíme prostě chodit nikam daleko a víte, jaké byly ty prostě takové to zesměšňování prostě Trumpa, tohleto, že tohleto, jen tak se podívej do toho archivu, ty různé ty pořady a trefování se do lidí, kteří chtějí mír na Ukrajině a tak dále. Zkrátka, ten pořad musel být ukončen, protože byl pro Českou televizi příliš nebezpečný už. Po nástupu Trumpa by samozřejmě struktury, protože Trump si dosadí na americké zastupitelství, na velvyslanectví do Prahy svoje lidi, samozřejmě, a ti začnou prostě konat. Ti začnou dělat takzvaně pořádky a začnou zjišťovat, kdo v České republice byl proti Trumpovi. Začnou zjišťovat, kdo dělal pořady proti Trumpovi. Velká čistka po nástupu Trumpa. Takže oni to nechtějí nechat dojít takhle daleko, proto ten pořad ukončili, proto generál rozvědčík, že dokonale flexibilní, maximálně pružné žužu, to je flexa, prostě úplně jako, já říkám, on je profesionál. On dokáže ty pozice prostě vychytat, ví, kdy má prostě jedna strana, druhá strana, takže to mě nepřekvapuje. No a Zelenský samozřejmě, ten je na tabletkách, ten je na drceným, že jo, ten je na sněhu, ten je na mouce, ten je na kokešovi, tomu, že to úplně všechno jedno, ten řekne to, co je třeba, aby dostal peníze. Jo, dávaj děngy. Takže jemu je to úplně jedno. Jestli tam bude Biden, nebo tam bude Trump, a jestli Biden chtěl, aby dělal válku a teď Trump bude chtít, aby dělal mír, jemu je to úplně jedno. Naprosto jedno. Podívejte se na to video. On je samozřejmě herec. To je jedna věc. Takže on se umí přetvařovat, ale tam je vidět, že on se ani nesnaží se přetvařovat. On tam hovoří o těch mrtvých Ukrajincích takovým tím způsobem, jako... jako musím to říct, protože Trump to po mně chce a takový, jako mám to prostě někde. Jemu už je to úplně jedno. To video je úplně průkazný. Takže v tomhle tom ohledu je asi naprosto zjevné, že to, co přijde do Evropy po zvolení Donalda Trumpa, tak to bude jakoby až jenom ta tečka, protože dávno, dávno, mnoho měsíců předtím budou přeměněny a přetočeny a přeorientovány nastavení a postavení a všichni tenisoví hráči budou úplně na jiných místech tak, aby mohli přijímat prostě ta podání, která budou lítat od Donalda Trumpa a který bude vyžadovat úplně nový styl hry. Protože to řekl jeho viceprezident nebo kandidát na viceprezidenta J.D. Vance, který jasně řekl, že to, co musíme po příchodu do Bílého domu udělat, je změnit orientaci a směr americké zahraniční politiky. On teda neřekl zahraničního, řekl obecně politiky. To se bude týkat i domácí politiky, samozřejmě domácí, ochrana hranic proti migraci a tak dále. Tak to nebude jenom zahraniční, to bude i domácí. Ale změna kurzu a směru. A on tam dodal, že když bude zvolená prostě Kamala a nebo kdokoliv jiný z demokratické strany, tak nic by se nezměnilo. Byl by to sice jiný člověk, ale pořád stejná politika. Jako za Bidena, pořád stejná politika. To, co je třeba změnit, je směr a kurz americké politiky. No a ten kurz samozřejmě bude nastavený kam? Bude nastavený mimo, nebo místo Ukrajiny, bude nastavený do jihovýchodní Asie na zadržování Číny. To je přesně to, co je v plánu. A Trump bude tímhletím způsobem provádět demisi Spojených států v Evropě. Má v plánu přenést veškeré náklady na takzvanou v uvozovkách obnovu Ukrajiny na evropské státy, čistě jenom na Evropu, která to samozřejmě finančně nezvládne, protože už je naprosto i teď jasné, že sankce proti Rusku zničili a zlikvidovali ekonomický výkon největší průmyslové země v Evropě, tady Německa. To, ta čísla se nedají ani publikovat, proto ani oni je jako tak různě jako tají a podobně, prostě propad německého průmyslu. Je to naprosto logické, no ale nejhůře na tom je samozřejmě Česká republika, protože to je družstevní, nebo ne družstevní, ale přidružená výroba, přidružená montovna německého průmyslu. Kdykoliv jde dolů Německo, Česko půjde pětkrát více dolů. Když Německo jde jednou dolů, Česko pětkrát dolů. Když Německo dvakrát, Česko jde dolů desetkrát. To je prostě dané. Přidružené montovny mají vždycky tady ten charakterový spád, že jsou zcela závislé na tom velkém odběrateli, pro kterého vyrábí. Proto je naprosto zjevné a proto Fiala nebude moci zůstat v České republice. Nebude. Po nástupu Trumpa bude potřeba ho honem rychle odklidit někam, kde na něj nebude moc vidět, dostane flek v Bruselu a tam nějakých 5 let prostě přečká a bude třeba doufat, že až skončí Trumpův mandát, tak se místo něho dostane k moci nějaký zase jiný politik, který už to nebude brát v takové té osobní rovině, jako to bere Trump. No. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího tématu, aby jsme to všechno stihli.
Já bych VK nerad zdržoval, ale jenom velmi krátce a bleskově. Ono to není tak úplně podstatný v rámci té celé geopolitiky, toho širokospektrálního zaměření v rámci těch všech věcí ohledně mezinárodní politiky. Ale protože se jedná přece jenom nějaké trotly z České televize z rozehraného molochu, ale ohledně té 168. Tak přece Donald Trump tady už byl v letech 16 až 20, respektive 17 až 21 a ta 168 během toho frčela taky. Co se dnes změnilo, nebo co by se změnilo s příchodem Trumpa po druhé, když poprvé to šlo a fungoval paralelně Trump i 168, teď najednou by to nešlo. Jasně, že to není ten stejný Trump, jako byl to první období, to je jasný, ale že až tak by to šlo daleko, že najednou to nejde, že najednou by v podstatě
šel.
Protože oni ho taky tehdy drbali a nechali na něm nitku suchou.
To je osobní. To je osobní. Totiž oni ho, to byly ty reportáže o tom, že Donald Trump prostě zpochybňuje výsledek amerických voleb, že nebyly sfalšované, že byly úplně čisté, že Trump je loser a tady ty věci. On se dokonce chtěl soudit s britskou BBC za tyhle ty výroky a podobně, takže to je ten důvod toho, co nastalo po zmanipulovaných volbách v roce 2020. A že z něho chtěli jako udělat blázna, že prostě někde nějaké volby a tak dále, že nefungovala čísla, nesouhlasila čísla, že jo, někde byla 160% účast a americké soudy to nechtěli vůbec řešit. Vůbec to nechtěli řešit. Zmanipulované volby. Ženské tam byly natočené, které tam cpaly z tašek. Přinesli si obrovské tašky a cpaly tam předvyplněné lístky s Bidenem do těch počítačcích mašin. Oni je tam potom fotili a snímali těma mobilníma telefonema. To byly prostě neuvěřitelně zmanipulované volby. A bylo to vlastně jenom díky tomu, že tam byla velká účast poštovních hlasů kvůli covidu, právě běžícímu tehdy. A díky tomu to bylo možné zmanipulovat. Díky covidovým opatřením, díky tomu, že tolik lidí hlasovalo, nebo údajně hlasovalo poštou. Tam bylo spousta mrtvých hlasů, spousta lidí, kteří nehlasovali, a nebo spousta lidí, kteří šli hlasovat a zjistili, že už hlasovali, protože jejich v uvozovkách poštou odeslaný lístek už byl započítán. A oni říkali, my jsme nic neposílali. Všechno jsme dělali osobně, jdeme volit osobně, nikdy jsme poštovně nevolili a nikdo to nechtěl prošetřit, protože tenkrát bylo rozhodnuto, že zkrátka se k moci dostane Biden. To bylo rozhodnuto.
Jasně, ale že ta 168 se tedy to první volební období držela jaksi ještě zpátky, ale rozjeli to teda od těch voleb a proto.
Rozjeli to, ty největší útoky, které přišly tam proti Trumpovi, jasně, tak byly právě po jeho prohraných volbách. A tam si můžete prostě najít prostě všechno to, co tam prostě probíhalo prostě jako proti Trumpovi, to je něco jako neuvěřitelného. A v této chvíli on zkrátka se bude za ten rok 2020 mstít všem. Úplně všem. Dostane se k moci a začne účtovat. To je zcela jisté. Proto oni nechtějí nic riskovat a proto ten pořad ukončili. To je jednoduchá věc, protože ono se nepočítalo už s tím, že Trump se vrátí. S tím nikdo nepočítal. To jenom ti, kteří fandili Trumpovi, tak říkali, já Trump 2024 bude zpátky kandidovat a všichni tenkrát říkali, ne, nebude, ten už je vyřízený a tak dále. No a ono se ukázalo, že to tak přesně nebylo, že to bylo přesně obráceně. Trump je kandidátem republikánské strany a dokonce přežil atentát. Tak moc představuje nebezpečí pro Deep State, že měl být mrtvola od 13. července. Mrtvola, doslova. A ten, to, co se ukazuje, nevím, jestli se k tomu dostaneme, k tomu tématu, a co, jaké vlastně byly informace.
Tomáš Krup, k tomu se dostaneme, určitě, k VK.
No, takže nebudeme to zdržovat, Vítku, jedeme na další téma, že nám utíká čas, máme 20:26.
Tak, tíkají nám biologické hodiny, nám mužům taky tíkají. Tak jdeme na další téma. V rámci druhého tématu trošku to proložíme teď, pak se vrátíme se znovu do Ameriky, ale abychom to trošku zpestřili a proložili, splnotučnili, jak na začátku řekl, tak půjdeme teď do Evropy ve zkratce. Total Control. Evropská unie chce nejpozději do 2 let vytvořit celoevropskou databázi movitých a nemovitých majetků všech občanů členských zemí Unie. Podle informací má být registr majetků Evropské unie základním pilířem pro zavedení tzv. Evropských daní, ze kterých se má financovat nejen provoz byroaparátu Evropské unie, ale i chystaná evropská armáda a rovněž rekonstrukce a obnova Ukrajiny. Takže globální šlechta do toho nevrazí ani korunu, ale zase podojí nás a my všechna jejich svinstva zaplatíme vykrvácením na našich nemovitostech. Z toho úplně čiší ta jude, ta klasická nosatá politika. Vlastně my, oni do toho nevrazí ani korunu ze svých korporátních peněz.
No, to je, že do toho nevrazí korunu. Vždycky, když prostě státní kasa nebo unijní kasa nebo jakákoliv prostě centrální kasa prázdná, vždycky se sahá na majetky občanů. To je prostě standard, to je úplně všude. A to, co se v podstatě plánuje, je, že v rámci teda toho procesu takzvané federalizace Evropy je potřeba tedy, aby Evropská unie měla vlastní fiskální politiku, kterou dneska nemá. Dneska Evropská unie funguje na bázi příspěvků, že jo, členských příspěvků. Státy posílají vždycky jako příspěvek za svůj stát, počet obyvatel, výkon ekonomiky, je na to formule, je na to rovnice, podle toho odesílají každý rok nějaké prostě peníze jako do společné kasy, to jsou příspěvky, ale to není fiskální politika, to jsou příspěvky. Fiskální politika znamená, že přímo sama Evropská unie by vybírala daně od 27 států, respektive od občanů 27 států, jako ve Spojených státech federální vláda a federální berňák IRS, že IRS, vybírá od všech Američanů federální daně. Já jsem to psal v tom článku. V Americe se platí 2 typy daní. Státní daně, které odvádíte se danému státu, a federální daně. To znamená 2 typy daní. Američané mají opravdu velmi obyčejní, teda Američané mají velké daňové zatížení. Výjimkou ale samozřejmě jsou podnikatelé a biznesmeni. Protože v Americe platí, že v podstatě, když máte biznes, tak účetnictví v Americe u amerických firm je trochu odlišné od Evropy. A v Americe zkrátka, když vygenerujete u firmy, jak v rámci firmy tedy jakýkoliv zisk, a ten zisk v podstatě opřete a použijete ho jako takzvaný dluhový kolaterál, vezmete si ho jako zástavu na nějakou investiční akci, tak z toho příjmu neplatíte vůbec žádné daně. Vůbec. Příklad. Vyděláte 100 milionů dolarů na svém podnikání a máte na účtu 100 milionů dolarů. Ale abyste to nedanili jako příjem, tak těch 100 milionů dolarů vezmete jako americká firma a jdete do banky a použijete ty peníze jako takzvaný investiční kolaterál na 250 milionů. Aby vám dali kreditní linku na 250 milionů. Máte 250 milionů přikryté svými penězi a v podstatě vyděláváte další peníze, které zase rozmnožujete, ale nikdy neodvedete v podstatě ani 1 dolar na daních. To je možné jenom v Americe samozřejmě. V Evropě to není možné. Takže takhle funguje Trump, takhle funguje Bill Gates, takhle funguje Jeff Bezos. Jeff Bezos, šéf Amazonu, funguje přesně takým způsobem. On vydělá 2, 3, 4 miliardy, vezme je, vezme si je naproti úvěrům, zastaví je naproti úvěrům a postaví další podniky, další velké sklady po světě, dalších 10, 20, 30, 40 skladů. uběhne rok, vygenerují mu peníze, ty nové sklady, on si znova vezme peníze, které vydělal, znovu je dá do banky jako kolaterál, znovu si vezme další úvěr a postaví dalších 40, 50 storů. Takhle pořád. Proto, když se podíváte na žebříček nejbohatších lidí na světě, na Forbes 100 a 500, tak tam všude, až na nějaké výjimky, samozřejmě jsou tam výjimky, ten Mexičan, co má ten mexický telefonní systém, ten operátor, a další jsou tam, ale většina vlastně těch lidí ve Forbesu v tom žebříčku jsou všechno Američané. Protože pouze americký daňový systém, firemní daňový systém umožňuje v podstatě neodvádět daně za celou dobu podnikání firmy. To je Amerika. Takže to, a to je zase jakoby odbočení úplně někam jinam. Pojďme se tedy pustit do nějakého toho zásadního tématu, které máme k dispozici.
Takže ty nemovitosti v podstatě, to víceméně si lidé můžou přečíst v tom článku, ty základy toho, to nebudeme teď probírat. V rámci
to nebudeme probírat, to nebudeme probírat. To
fajn. Dobrá, pojďme tady na další téma, to bylo tak, s takovým přesahem, řekněme, a v rámci daňového systému podnikání, kdy běžní lidé musí platit daně, podnikatelé nemusí, proto si taky zřizují svoje neziskovky, tisíc různých stovky neziskovek, kam přelévají potom peníze do svěřenských fondů různých a tak dále, tak dále. Pojďme na další téma. A ty si tu už tady načal vlastně to téma ohledně Thomase Cruxe FBI. A atentátník Thomas Crux zřejmě pracoval pro FBI na sting operaci. Dokazují to forenzní záznamy jeho telefonu, výbušniny v autě a jeho bytě, ale rovněž podivné kontakty s lidmi z okolí sídla FBI ve Washingtonu. V den atentátu nechal v autě vedle výbušnin i taktickou vestu, jako by ji nepotřeboval. Takže je stále jasnější, že Thomas Crux byl volavka vytvořená FBI, aby odvedl pozornost od těch skutečných střelců, kteří tam byli.
No samozřejmě, to je zcela jasné, protože podívejte se, je to standardní postup jako střelec na filozofické fakultě. Ano, já s tím souhlasím, má to podobné parametry. Student, respektive bývalý student, najednou se zbláznil, najednou vzal zbraň a šel střílet a odstřelovačkou začal si střílet a podobně v Praze minulý rok před Vánocema a teď najednou v Pensylvánii v Butleru pokus o atentát na Trumpa. Studenti, že jo? A všechno se schovalo nějak pod koberec. Motiv je neznámý. Motiv střelce z Prahy je neznámý. Do dneška není zjištěný motiv. Motiv střelce z Butleru z Pensylvánie je neznámý. Nikdo neví, proč střílel. Oba dva byli označeni za podivíny, že se moc jako nebavili a tak dále a tak dále. Oba dva. Střelec z fakulty i Crux. To znamená schodné typy lidí. Schodné profily. To by někoho mohlo, ne? Trochu trknout ta podobnost. A stejně tak, jako tady na té filozofické fakultě, tak i v tom Butleru policie na místě, která nevěděla, co dělá. Stejně jako v Praze. Že ty záběry z těch videokamer tam na tom náměstí, policie nevěděla, co dělá. Policie šla zkontrolovat filozofickou fakultu, jestli tam není střelec. A on byl schovaný ve čtvrtém patře na záchodech, ale tam se policie po oznámení, že střelec míří na fakultu, tak tam se nešla podívat. Že? No a co policisté v Butleru v Pensylvánii? Policisté tam byli v baráčku, že jo, ale nešli se podívat ven, jestli někdo není na střeše, jestli tam nestřílí na prezidenta, že? Jsou shodné lapsusy, dámy a pánové. V Praze i v Butleru. Není to zvláštní? Podívejte se. Davoelitářské řízení potřebuje své vrahy, potřebuje své atentátníky, potřebuje své teroristy na kontrolu populace. Davoelitářské řízení je totiž řízeno Konzumem, ale pokud Konzum je ohrožen nebo je nefunkční, například kvůli inflaci, že lidé už si nemůžou tolik konzumně odreagovávat svoje problémy a strasti, tak přichází trochu jiné systémy řízení, a to je třeba terorismus. To znamená, vytvoříme prostředí, ve kterém je terorismus, vytvoříme ohrožení společnosti, začneme utahovat šrouby na různých osách a podobně. A jestli by někdo se myslel, že nějakým způsobem posunout tedy procesy řízení ve společnosti pomocí teroru, že no tak 11. září 2001, když spadly paneláky, letadla zmizela, nebo letadlo zmizelo v Pentagonu, se vypařilo prý a podobně. To znamená, proces řízení je nastavený zkrátka tak, že davoelitářské procesy jsou již neschopné řídit a kontrolovat společnost takzvaným konzumním klíčem. Konzumní klíč je opravdu odvozený od kupní síly obyvatelstva. No a ta víte, že v České republice jde cugrunt, ta padá. Jedna z nejhorších vůbec ze zemí OECD. Nejhorší. A co v takové chvíli se dá dělat? No, dají se dělat různé věci. Dá se utužovat a stmelovat společnost pomocí vyvolaných krizí, pomocí různých pandemií. Dá se stmelovat pomocí války, která je někde vyvolána, někde v nějaké zemi, skoro nedaleko. Ale dá se samozřejmě kontrolovat i vyvoláním teroristických útoků, kdy se řekne, musíme přijmout kontrolní procesy, musíme se víc zajímat o to, co studenti si říkají ve školách, co si mezi sebou píšou, kontroly, sledování, více kamer. Co bylo výsledkem střelby na filozofické fakultě? Kontrolní otázka. No bylo to rozhodnutí akademických obcí a jednotlivých škol o vybavení všech škol v České republice kamerovými systémy. To vám možná uniklo. Panečku. No. Cvak, cvak, cvak. Začíná pomalu mozaika do sebe zapadat. No a co bude ve Spojených státech při takzvaném vyšetřování pokusu a atentát na Donalda Trumpa? No ukáže se, že byli si tak jistí, tak naprosto jistí zastřelením Trumpa, že si na něho vsadili peníze na Wall Street, na burze, vystavili shortovací pozice na jeho smrt, proti jeho firmě, která by samozřejmě šla ke dnu, aby zkrachovala, ta, která provozuje Truth Social, protože to je postavená okolo Trumpa, že to by šlo všechno pryč, kdyby zemřel. Postavili proti němu v miliardách pozice na burze. Taková to byla jistota, naprostá jistota, že to vyjde. Ono to nevyšlo. Takže jestli někdo něco vyšetří, nevyšetří se vůbec nic. Byli tam svědci, máte tam ta videa v tom článku na Aeronetu, máte to tam. Svědci, kteří potvrzují, že byli dva střelci, jeden byl na střeše, druhý byl na vodárenské věži. Jenže oficiální média nepřiznávají druhého střelce. Mluví se pořád jenom o jednom střelci, mluví se o Kruxovi, který měl výbušniny v autě. Proč by si vozil na střelbu Trumpa výbušniny, které k ničemu nepotřeboval? To by jako tu výbušninu nějak házel potom Trumpovi 150 metrů daleko, nebo co by s ním chtěl udělat? Kdyby ji odpálil, tak třeba auto by vyhodil do povětří, no a co jako? Jako odvedení pozornosti nebo pozorně, no ale dobře, tak proč to nezrealizoval? Proč nevyhodil do povětří? Proč měl výbušniny v autě? Proč měl taktickou vestu v autě, ale nevzal si ji na sebe? A proč měl výbušniny jako doma? No, aby přece všichni viděli, že je terorista. Aby o vykreslení jeho podoby teroristy a rovná se atentátníka na Trumpa, aby o jeho roli Lee Harvey Oswalda nikdo nepochyboval. Když chcete někoho vykreslit jako atentátníka, nestačí mu dát do ruky zbraň a někam ho poslat na střechu, aby střílel na prezidenta. To nestačí, protože když mu dáte jenom tu zbraň, tak někdo může říct, on byl třeba duševně vyšinutý. On nebyl terorista, on byl jenom duševně vyšinutý. Chápete? To by nemělo tu kadenci, ten ráz by to nemělo. Takže on musel mít v autě výbušniny, taktickou vestu, doma musel mít výbušniny, aby se mohl říkat, byl to terorista a teroristický útok, byl to terorista. Takhle se v procesech davalitářského řízení kontroluje populace pomocí strachu, že střílel terorista. Terorista má bomby. Duševně nemocný člověk může mít jenom nějakou pistoli někde a někde začne střílet a není možné z toho vymlátit takzvaně ten politický kapitál, jako když se jedná o terorismus. V tomto ohledu je tedy jasné, že pokaždé, když se stane někde nějaká střelba, která je neočekávaná, je zatím nějaký student, který neměl motiv. Vyšetřování není schopné zjistit, jaký byl motiv. Je v tom vždycky nějaké spiknutí. Na to můžete vzít jed. Spiknutí. Zkrátka, někteří prostě jsou využiti a jsou zneužiti k některým procesům. A kdyby někdo opravdu důkladně potom pátral, kolik bylo střelců v Butleru. A kolik bylo střelců na té filozofické fakultě, my jsme se ještě divili. Protože jistě víte, jak se objevily ty informace, že jsou tam prostě nějaké rozpory v těch uniklých videích, v těch fotografiích, že nesouhlasí barva vlasů toho střelce, Davida Kozák. Nesouhlasí délka vlasů, barva vlasů, délka vlasů nesouhlasí. Barva oblečení, že nějaká trochu jako jiná, tak podobně z těch různých fotografií, různé teorie o dvou střelcích a tak dále, tak dále. To se nikdo nedozví. Nikdo. Zkrátka není dovoleno, aby jakékoliv prostě oficiální teorie byly zpochybňovány. To samé bude probíhat v Butleru. Úplně to při vyšetřování atentátu na Trumpa. Úplně to samé. Druhý atentátník nebude dovolen, nebude připuštěn. Přestože tam jsou svědci, kteří tvrdí, že ho tam viděli, že tam střílel. Nebude připuštěno. No, takže takhle bych na tady to zodpověděl. No a jaké tam máme další téma? To je poslední asi předpokládám.
Poslední tady máme, ale já jenom chci doplnit, že to je úplně geniální, protože já chystám na příští rok, ale ještě potom jenom rozpracované, řetězce teroristických útoků, které se odehrávaly mezi lety 2001 až 2005, Asie, Afrika, a 2015 až 2017 tady v Evropě. A tam je naprosto úplně shodný manuskript rozvědek, které vždycky ponechají nějaký ten automobil po tom útočníkovi, ve kterém se najde Korán, anebo v koši někde policista dostane, tam je asi 50 košů, že? A v jednom koši zrovna a tam najde Korán, třeba nevím, jako verše z Koránu, auto, tam najde třeba nějaké taky ostřelovací zbraně, bomby, chemické látky a tak dále, zase Korán, jo. To samé bylo Charlie Hebdo, tam našli taky v autě dokonce i občanku a tisky prstů, oni byli tak dobří, ty atentátníci, ty bratři Kouakiové, jak pokosili, že těch 11 novinářů, 12, kolik tam bylo, Charlie Hebdo, tak v autě byli tak hodní vůči těm policajtům, že tam nechali dokonce jeden, tam nechal ten bratr občanský průkaz. Když jste útočník, tak chcete, aby nikdo neznal vaši identitu, určitě nesete pravý, a když tak máte řadu falešních občanek, že rozhodně ne pravou, a on tam nechal pravou občanku přímo v automobilu, který se potom samozřejmě našel. Jo, tak a všech těch
to stejné.
To vždycky to bylo pořád stejný, jo. To je neskutečný.
Je to stejné, Vítku, jako když FBI našla nepoškozené cestovní pasy atentátníků z Al-Kaidy.
Jasně, doplachtili z letadla a spadli na zem. Vlastně.
Ano, z letadel nepoškozené pasy našli v sutinách. V sutinách budovy našli nepoškozené cestovní pasy těch arabských prostě atentátníků údajných. To je přesně ono. Jako jo, no, to je jako kdyby teď někdo se potopil, že jo, do Baltického moře, do Baltu by se potopil a potopil by se k těm do vzduchu vyhozeným plynovým trubkám. Já se vsadím, že by tam někde ležel prostě ukrajinský pas. Jo? Ukrajinský pas by tam někde ležel, vedle by byla pilka, že jo? A řekl by se, to udělali Ukrajinci. Že jo? Se šnorchlovali a vyhodili do vzduchu Rusům prostě plynovod. Vůbec bych se tomu nedivil. Mimochodem, zaregistrovali jste, jak že jo, německé úřady tenhle ten týden odmítli znovu uveřejnit informace o vyšetřování těch explozí Nord Stream. Oficiální vyšetřování oznámilo, že nebudou žádné informace uveřejňovat, že zůstávají tajné. Musí to být to tajeno. Z nějakého důvodu. Dámy a pánové, aby jsme nebyli u blbejch, myslí si někdo, že kdyby tam vedli stopy Rusům, jakože Rusové si to sami vyhodili do vzduchu, že by to nešlo ven, ta informace? No to už by byla dávno venku. A proč to tají? Tají to kvůli Ukrajincům, že Ukrajinci se tam někde šnorchlovali a ponořili se do hloubky nějakých 120 metrů a tam jsou různé hloubky, jsou tam, tak tam vyhodili něco do vzduchu. Ne. Utajuje se to kvůli tomu, že zkrátka američtí bratři v tom roce 2022 v létě, že když tam bylo cvičení, námořní cvičení Severoatlantické aliance, byly tam americké lodě, americké minolovky tam byly, tak se tam samozřejmě ve skafandrech, v tlakových skafandrech takzvaně ponořili dolů a dali tam ty dálkově ovládané prostě výbušněny a potom by je vyhodili do povětří potom o několik týdnů později. To je naprosto zjevné, kde by Ukrajina vzala na to prostředky, prosím vás, to je všechno mlžení, takže Američané vyhodili do vzduchu a německá BND to musí utajit, samozřejmě, to se nedá prostě zveřejnit, no, to je celý. Takže tak.
Tak přesně, útoky v londýnském metru 2005, to už jsme skoro zapomněli všichni, tam probíhalo cvičení, stejně jako 11. září, taky tam probíhala cvičení, no radu, že jo. A v roce 2005 taky to bylo dokonce na BBC a souběžně s těmi útoky v londýnském metru v roce 2005, v červenci, tak tam probíhalo cvičení, prostě to jsou opravdu, já to chystám opravdu jako perfektně jako zanalizovaný a zdrojovaný, ale to bude tak zhruba příští rok. Pojďme dál, pojďme na to poslední téma, máme to zhruba 10 minut. Skandál s ropou. Američané zařídili v Kyjevě blokádu ropy od Lukoilu pro maďarský MOL v odvetě za návštěvu Viktora Orbána v Moskvě. Za blokádou údajně stojí i přímluva někoho z Evropské rady v Bruselu. Útok proti maďarskému MOLu zasáhne i Slovensko, protože Slovnaft přijde o 40% ropy. Tak tohle má Slovensko za to, že posílá Ukrajině elektřinu a zbrojovky, dokonce i zbraně. Takže když se kácí maďarský les, létají i slovenské třísky, nebo co k tomu dodat?
Véka? Ano, ano, samozřejmě jsou to útoky proti Maďarsku a potažmo i proti Slovensku za jejich pozici vůči že jo, nepodporování války na Ukrajině zcela jednoznačně. No ale co je jako ta reakce, možná jste zaregistrovali, bylo to myslím včera, nebo to bylo už ve středu, kde Evropská unie na podnět právě Slovenska a Maďarska oznámila, že nenařídí Ukrajině otevření kohoutu a obnovení dodávek ropy pro Maďarsko a Slovensko, že prý si nechává 3 měsíce na analýzu celé situace a po dobu 3 měsíců Slovensko a Maďarsko má čerpat své ropné rezervy ze strategických rezerv. Tohle to zaznělo z Evropské unie v polovině týdne. Co to je? No, Evropská unie se nepostavila samozřejmě za to, že zcela jednoznačně Ukrajina porušila takzvanou asociační smlouvu s Evropskou unií. To znamená, ohrozila energetickou bezpečnost dvou zemí. Palivovou bezpečnost dvou zemí, členských zemí EU. No, jaká by měla být na to reakce? No, reakce by měla být samozřejmě, co jsem psal já do článku. Na prvním místě by měla být diplomatická demarše, která by obsahovala ultimátum. Ultimátum proti Ukrajině s tím, že do nějakého data a času, například do 48 hodin nebo 72 hodin, musí Ukrajina znovu otevřít kohouty, jinak bude čelit vážným následkům. Pokud by to neudělala, slovenská a maďarská vláda by měly s okamžitou platností ukončit veškerou vojenskou a humanitární a jakoukoliv pomoc ekonomickou, finanční, naprosto veškerou Ukrajině a měly by zároveň s okamžitou platností uvalit sankce. Sankce na členy ukrajinské vlády, establishmentu, sankce na ukrajinské firmy, sankce na ukrajinské podniky, sankce na ukrajinské banky. Měli by přijmout balík opatření proti Ukrajině s tím, že dokud tedy Ukrajina bude blokovat dodávky této strategické suroviny, tak ty sankce samozřejmě nebudou odstraněny. A jako obě země teda mají samozřejmě možnost, jak se bránit proti Ukrajině, která potřebuje mezinárodní pomoc. Maďarsko jako země, která předsedá Radě EU, tak samozřejmě má ještě další pravomoci, má další možnosti vyvolání teda jednání v rámci takzvané asociační smlouvy. Tohle to zkrátka vyžaduje tvrdou ruku, tvrdý přístup, protože Ukrajina samozřejmě je divoká země, která se chová velice divoce a nerespektuje žádné mezinárodní normy. Tohle to si musí uvědomit Viktor Orbán i Robert Fico. Zcela jednoznačně. Není nad čím se rozmýšlet. Tohle je útok proti palivové bezpečnosti dvou zemí EU. Takže rozmýšlet se nad tím, jestli přijmout sankce proti Ukrajině nebo ne, je, myslím si, irrelevantní. To by mělo být okamžitě na místě. Okamžitě. To znamená zastavení veškerého vyzbrojování, včetně soukromých zbrojovek. To se udělá rozhodnutím vlády, kdy vláda na svém zasedání rozhodne o moratoriu na vývoz veškerých zbraní slovenské produkce a slovenského původu na Ukrajinu, včetně prostředníků. Já jsem o tom několikrát hovořil, že to je to, co může Ficova vláda udělat okamžitě, může to udělat Orbánova vláda úplně stejně. Další věcí, to, co udělalo Slovensko, to byla ta informace z médií teď ze včera, že zastavilo vývoz elektřiny na Ukrajinu. No, to je to minimální, to je to minimum, které mělo být uděláno a bylo uděláno. Vývoz samozřejmě byl zastaven, ale já si myslím, že to je slabá odveta, to je slabá reakce. Mělo by být přijato daleko silnější opatření opravdu na bázi těch sankcí, protože se jedná naprosto bezprecedentní útok proti palivové bezpečnosti obou států. Tady v té chvíli by se nemělo nějak rozmýšlet. Pokud Evropská unie odmítla se postavit za Maďarsko a Slovensko v této věci, v tomto sporu s Ukrajinou, pokud se odmítla unie postavit, musí obě dvě země začít konat po vlastní ose. To znamená sankce proti Ukrajině. To naprosto nezbytné. Pokud to neudělají ty země, ukážou slabost vůči Ukrajině. A ukrajinští chochlové udělají nějakou větší sviňárnu. Nějakou další. Proti těmhle těm dvou zemím. To je třeba si uvědomit. Tam není právní stát na Ukrajině. Tam vládne mafie, tam se dělají strašné věci, obchoduje se s orgánama vojáků, na objednávku se posílají vojáci na frontu, aby tam zemřeli, aby se jejich vytipované orgány mohly potom prodat do zahraničí. spolupracuje se přímo s doktorama. Doktoři mají krevní skupiny, mají karty zdravotní, spolupracují s ukrajinskou mafií, že jo. To je ta známá, že jo, Dněpropetrovská mafie, která obchoduje s orgány největší vlastně obchodní řetězec v Evropě, možná na světě, že jo. A oni vlastně kontrolují tenhle ten obchod. Centrálu překladiště podle ruské rozvědky mají v Žitomiru. Tam překládají v těch chladících boxech ty odebrané orgány těm vytipovaným vojákům a tak dále. Já k tomu chystám článek, je to odporný, ale zkrátka na té Ukrajině tam to není země, která by se někde řídila nějakými hodnotami, nějakými demokratickými, to jsou všechno žvásty, které prostě šíří prostě Fialenko a jeho chunta Melody Boys. O tom nebudeme hovořit. Máme 2056, já myslím, že to je uzavřené, je to i s nějakými těmi přesahy. Dáme si přestávku, Helenka tam jde nějaký pěkný písničky, nějaké léto, nějaká Itálie, že jo, to bude určitě něco pěkného. A tak po nějakých 10 minutách bychom se pustili do telefonických dotazů. Takže
určitě, já jsem velmi spokojený. Poslech. Tak, já jsem velmi spokojený, že jsme vybouchali všechna témata, že se nám to podařilo, tak to bude super. Takže si dáme, Helenko, písničky a potom se vrhneme na poslední hodinu s našimi volajícími.
Ano, písničky mám samozřejmě připravené, od každého něco. Jsou to všechno písničky na přání. Začnu tedy italským hitem Tu Sultan Totu.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
Nemá, je to v pořádku. Skvělé. První volající je také připraven. Pojďme tedy hned odpovídat na otázky. Dobrý večer, jste ve studiu, ptejte se.
Dobrý krásný večer, přeji z Hostivaře všem posluchačům i všem ve studiu, Jirka z Hostiku. Bibi je teďko u Trumpíka na návštěvě Mar-a-Lago. Assad je u Vladimíra Vladimiroviče. Zítra zajímavé volby ve Venezuele. Ale chci se zeptat, je na tom ten turecký Erdogan tak špatně, že poprvý v životě okamžitě vydal teroristu, který útočil na důstojníka ruské armády, okamžitě letěl zpátky z Turecka do Ruska. Jak je to možný? Jsou na tom ty Turci opravdu tak mizerně? Děkuji a budu poslouchat.
Také děkujeme.
No, to se můžeme jenom dohadovat samozřejmě, protože Erdogan, jak postupně teda oslabuje jeho moc, pozice v domácí politice, tak už není tak suverénní, jako býval dřív a nemůže se stavět do té takové té, řekněme, mačistické pozice, v jaké byl, že jo, v posledních mnoha letech. Protože nemá už zase moc tolik, řekněme, silových opor, které by se mohlo opírat v rámci tedy své politiky. Spoléhá se tedy na spolupráci s Ruskem a tomu asi hodně přispívají taky takové ty jeho vlastní zájmy, které má samozřejmě ve vztahu k Sýrii, že jo, k těm kurdským oblastem, kde potřebuje samozřejmě proti Izraeli si postavit nějaké vybudované pozice. Daleko důležitější než to, že Erdogan poslal teroristu směrem zpátky do Ruska, je to, co se děje na izraelsko-libanonských hranicích. O tom jsme nemluvili, ale Izrael se chystá k invazi do Libanonu, vypuknutí velké války a pokud k tomu dojde, Irán oznámil, že vstoupí do války s Izraelem. Takže to by bylo na jinou diskuzi. Ale každopádně já děkuju za dotaz. Pustíme se do dalšího volici.
Hezký večer. Můžete se ptát, jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Já bych se chcel vrátit ještě k té kauze o vypnutí ruskej ropy na Slovensko a Maďarsko. Pán VK, my sme už tu niekoľkokrát a ja vždy kritizoval Fica za jeho dvojtvárnu politiku voči Ukrajine, kde retorika sa absolútne menila so skutkami k Bruselu. A to, čo robili Ukrajinci, je toho absolútny krach Ficovej dvojtvárnej politiky. Ja by som sa chcel spýtať, čo robí jeho energetický komisár Ševčovič, ktorého tak presadil za podpredsedu EÚ. A čo si ešte o to myslíte? Myslíte, že Fico sa nejak pochlapí po tom jeho atentáte, pretože tie jeho reakcie, ja som si myslel, že keď príde vyzdravený z toho atentátu, tak pritvrdí, ale to nie je vidieť. Jediný, kto tam pritvrduje, je Orbán a Sijarto. Ďakujem pekne.
Áno, ja som rád za ten dotaz. Ano, říkáte to správně, přitvrzuje Orbán, protože Orbán má svoji jednobarevnou vládu, což Robert Fico nemá ani omylem, ani náhodou. Robert Fico vládne v trojkoalici velice tak různě smontované, která teda jako vyšla, že tam má teda v té Národní radě tu těsnou většinu a aby ta těsná většina zůstala, musí Robert Fico dělat prostě obrovské kompromisy, aby tu koalici nerozbil. V okamžiku, kdy začne dělat velké vlny proti Ukrajině, dojde k jediné věci. Já jsem to několikrát analyzoval, mluvil jsem o tom, já to zopakuju. Strana Smer je diametrálně odlišná od Pellegriniho, tedy on dneska už vlastně ne, je prezident, ale od Pellegriniho hlasu se zásadně odlišuje. Zatímco sociální demokracie Smer je pořád ona klasická, tradiční a levicová socialistická strana, tak Pellegriniho hlas je liberálně sociální strana. Liberálně sociální. A postupem času se ukazuje, že ta liberální složka nad tou sociální tam opravdu začíná převažovat. Především po odchodu Pellegriniho, který měl v sobě jakoby ještě takové ty nějaké jako doznívání svého původního působení ve Smeru, že ještě do roku 2018 ještě jako měl v sobě, ale po jeho odchodu se zkrátka ta strana hodně tlačí do toho liberálního proudu. A dovedete si představit, že by Ficová vláda teď přijala sankce proti Ukrajině a zastavila by vyzbrojování ve smyslu toho soukromého vyzbrojování, to znamená, došlo by takzvanému moratoriu na vývoz zbraní na Ukrajinu a moratorium platí na všechny zbraně bez ohledu na to, jestli jsou ze státních skladů nebo ze soukromých skladů soukromých zbrojovek. Pokud by bylo vyhlášeno moratorium, soukromé zbrojovky na Slovensku by nemohly vyvážet. A vojensko-průmyslová lobby v každé zemi, to znamená i na tom Slovensku, má obrovský dlouhá chapadla. To by bylo riskantní. A zbrojaři mají opravdu dlouhé páky. Opravdu. Takže mě to nepřekvapuje. Zkrátka Robert Fico dělá všechno pro to, aby byl mír na Ukrajině. Ne. Dělá všechno pro to, aby jeho vláda vydržela pohromadě. To je to, co dělá. To je to vlastně, co musí dělat. Vždycky na prvním místě. Než udělá krok k něčemu nebo proti něčemu, musí vždycky myslet na to, jestli to nerozbourá křehkou koalici. A takové vládnutí je na prd. Velebnosti. Abych měl použít slova z filmu Zdeňka Trošky, že jo, Slunce seno. To je na prd velebnosti. Ano, přesně tak, to je napad. To je vládnutí opravdu napad. Protože v téhle chvíli to, co provedla Ukrajina, je opravdu nezbytné zaujmout tvrdý postoj. Správně ano, pan Ševčovič by měl prostě zasáhnout v Evropské unii a je tam nějaký tlak? No není tam tlak, protože to je všechno liberalizované. všechno to, co je v Evropské unii, je liberální. Dalo by se říct, je protificovské. Je protimírové. Doslova. A dá se s tím něco dělat? Nedá se s tím nic dělat, pakliže někdo nechce riskovat rozložení té křehké vlády. Proto Fico nemůže dělat nic, ale Orbán může dělat všechno, protože Orbán je v jiné divizi. To je jiná liga. On má jednobarevnou vládu. Maďaři jsou vlastenci, jsou to ugrofíni. To je jiná mentalita. Slováci jsou Slované. To je jiná mentalita. Zkrátka, s tím se nedá nic dělat. To je realita. Něco jako jednobarevná vláda, sice teď nevím přesně, jestli měl nebo neměl Robert Fico někdy jednobarevnou vládu, teď, tak takový přehled už zase nemám, to mě když tak upravíte, jestli ano nebo ne, ale jednobarevné vlády jsou ve slovanských zemích velice výjimečné. Když si vyberete jedno, jako slovanské země, že jo, kde měli jednobarevné vlády, tak zase jich moc nenajdete. No, hlavně země, které jsou jako menší, tak mají velmi často prostě dvojkoalice, trojkoalice, čtyřkoalice a podobně. Proto pokud bych byl na místě Roberta Fica a chtěl bych udržet vládu, nemohl bych dělat kroky, které by byly správné a měly by se udělat. Jenže potom bych znehodnocoval a svoji tezi, svoji integritu, protože bych najednou už jako politik nevypadal autenticky. Sice bych jezdil všude a říkal bych, já chci mír, jsem pro mír, ale abych nerozbil vládu, nemůžu jako premiér vyhlásit moratorium na vývoz zbraní na Ukrajinu a ani třetím stranám, které by prodali a přeprodali na Ukrajinu. Nemůžu. Protože tím bych naštval svého liberálně naladěného a liberálně nakloněného koaličního partnera. To je zkrátka realita. A to nemá řešení, mimochodem. To nemá řešení. Momentálně v dané chvíli, kterou tam máte na Slovensku. Takže takhle bych na to reagoval. No a pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme.
Máme. Dobrý večer, jste ve vysílání.
Dobrý večer všetkým, aj vám, pane Veka. Neviem, či si pamätáte, pred pár týždňami alebo mesiacami som mal hovoril o tých hovoroch zo záhrobia. Chcem vám len povedať, že tie hovory pokračujú ďalej. A vlastne sú to požiadavky od mojej mamy. Vždy sa ozve, keď je nejaké výročie alebo niekto má narodeniny zo zosnulých. A hovorí mi, povedala mi, nechala mi odkázať, že prešla vlastne posledným súdom a že má dovolené sem chodiť. Takže to si počiarknite a je zaujímavé, že od koho má dovolené sem chodiť. A ďalšia vec je taká, že po tomto všetkom mám taký pocit, že dokonca aj vie, čo si myslím bez toho, aby som to hovoril nahlas. A nielen ona, ale aj Boh. Mám taký pocit, že sme všetci prepojení nejakou sieťou, len o tom nemáme žiadne vedomosti. Len keby sa sa o tom mohol vyjadriť. Nech sa ma darí takovým pekne.
Ďakujeme.
No, ja ďakujem za dotaz. Zase to je dotaz vlastne z toho balíčku toho okultizmu, ke ktorému ako ja sa moc nechci vlastne vyjadřovať. Ja som to říkal už tomu pánovi, co pořád volal ako první. A jasne som mu to jako vysvetlil a tohle ten okultismus, já vám řeknu jenom jednu věc. Na všechny kontakty s okultním světem, se záhrobím takzvaně, se říká, musíte být velice opatrní, protože tyhle démonické entity na sebe berou podoby, tvary, hlasy, výjevy, zjevy a emoce zemřelých blízkých lidí k nerozeznání. A jsou některé momenty, které jako mohou tohleto jakoby odhalit, Vyžaduje to samozřejmě nějakého tvora, který vidí unitární prostor, dokáže vidět tedy entity z unitáru. Standardně se jedná o kočky. Kočky a kocouři. Dokážou vidět unitární prostor, dokážou vidět démonické struktury, dokážou vidět otevřené brány z unitáru. Tyhle ty věci varují vás, kočky začnou vyskočí, začnou syčet do prázdna, takzvaně do blba, najednou syčí a prskají směrem, nějakým směrem, ale tam nikdo není, tam nikdo nestojí. Říkáte si, proboha, ta kočka se nám zbláznila, co to je? No, samozřejmě vidí entitu, která vtrhla do prostoru vašeho domu, baráku, něco jste prováděli, nějakou okultní praktiku a podobně. Proto existují různé takové pomůcky. Pokud maminka zemřela a v domě byla kočka, která ji znala, tak ta kočka je identifikátor. Pokud se bude tulit v té entitě, tak nejedná se o nějakou manifestaci, která by byla démonickou strukturou. Je to kontrola, ale ve většině případů se jedná o démonické struktury. Zvířata začnou šílet, koně začnou se plašit, to samé skot. A kočky teda mají vlastně tu schopnost tedy vidět unitární, nebo řekněme entity, které vycházejí z unitárního prostoru. Takže takhle bych na to odpověděl a opravdu říkám velice opatrně s těmito věcmi, jako je záhrobí. To je strašně nebezpečná záležitost. Já jsem vždycky úplně jako zhrozen, prostě co lidi jako vymýšlí, jak se snaží prostě někde, jako samozřejmě, že milovaný člověk odešel a tak dále, chcete se s ním setkat, ale přesně toho démonické struktury zneužívají. Vezmu na sebe podobu, vezmu na sebe hlas, vezmu na sebe emoce zbřelé osoby. Nedokážete rozeznat rozdíl. Nedokážete. Skutečně pouze ta kočka, to zvíře, které mělo za života toho člověka vztah k té entitě, protože uvnitř člověka je samozřejmě entita, že nehmotná nebo jemně hmotná entita, měla vztah a pozná toho člověka, i když je de facto jakoby na druhé straně. Přichází tedy takzvaně, jak se říká lidově, z onoho světa, ale to je unitární prostor. Takže na to je třeba budou dávat pozor. A, jak říkám, o tady těch věcech fakt jsem nechtěl mluvit, ale pojďme dál, pojďme na další téma.
Dobrý večer, můžete se ptát.
Dobrý večer, já vás, pane VK, moc nepotěším. Já mám dotaz, kdo to prosím vás teda ve skutečnosti byl, Abraham, Mojžíš a Ježíš. Děkuji za vysvětlení. No,
děkujeme.
Já vám děkuju, ale opravdu, prosím vás, nedělejme z tohohle okultní pořád. A to opravdu nebylo by to férové vůči ostatním posluchačům, kteří opravdu poslouchají naše pořady kvůli tomu formátu té politiky a těch analýz. Já si opravdu jako myslím, že bylo by to dokonce i nefér vůči tomu pánovi, že jo, který neustále mě bombardoval tady těmi okultními otázkami a teď já bych jako začal někomu zase odpovídat, nebylo by to férové, takže nezlobte se, ale posuneme se. Nebo jestli máte jiný dotaz nějak, který je k politickým záležitostem, tak já to odpovím, ale opravdu vyhněme se už těmto okultním záležitostem. Děkuju.
Jinou otázku určitě máme od jiného volajícího. Jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, Karel. Já jsem se chtěl zeptat, všechny vás zdravím. Já jsem se chtěl, pane VK, zeptat, jak to bude jako chápat, jak to jde chápat, že prostě teď všichni najednou jakoby rozumí tomu, že pan Trump, že přijde na scénu, jo, a jestli je to objektivní nějaký proces, nebo prostě já tomu nerozumím, jakoby, jo. Jak je to prostě možný, že prostě už teďkom ty volby budou někdy v říjnu, že jo. Ale už teďkom všichni chápou, že on bude ten první muž, jo. Jak to bude nějak, jak je to možný, že prostě už je to takhle předem dalý, jo.
Mm-hmm. No. Děkujeme tak, za otázku.
Tak asi všechno.
No,
tak
já děkuju za dotaz. No, oni to vědí kvůli tomu, že všechno už je vlastně připravený. Všechno je ošéfovaný. Volby dopadnou tak, jak dopadnou. Oni nechají proběhnout proces, který je tedy již daný. Oni mají samozřejmě přístup k projektorům. Na krátkou vzdálenost je iterace takzvaně naše, to je místní iterace na krátkou vzdálenost několika měsíců. Samozřejmě ne vždycky. A oni už vidí výsledek voleb díky projektoru. Takže hotovo, je vymalováno a proto začaly procesy na trumpizaci Evropy. To je celé. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, ptejte se. Halo, halo. Halo. Halo.
No, dobrý večer.
Dobrý večer, ptejte se. Jste vypadl z vysílání.
Takže já už teď ve vysílání jsem.
Ano, ano, ptejte se.
Dobrý večer, tady MPK. Prosím vás, otázka na pana VK s tím, že to nebude okultismus, ale taky to není politika. Vy jste se posledně při odpovědi na můj dotaz zmínil o zelenohorských spisech nebo o zelenohorském rukopisu, který teda je údajně falsifikátem. No, jenomže jistá paní Vítová, předsedkyně Aliance národních sil, tady před časem prohlásila, že prý se našly nové důkazy o tom, že zelenohorský rukopis je pravý a že to teda není falzum a že to prokazuje nějaké naše národní kvality, stejně jako mají třeba Francouzi, Angličani a podobně. A zároveň bych se s tím chtěl obrátit na Vítka, jestli by se na to nemohl paní Vítové zeptat, protože by to mohl zpracovat ve své klábosnici. Myslím, že by to mohlo být velice zajímavé téma, které by zajímalo hodně lidí. Taky bych chtěl Vítkovi poděkovat za úplně skvělé věci ohledně harpu a ohledně 90. v Rusku a tak dále. Já tyhle věci, pravda, sice poslouchat nemusím, protože o tom vím svoje a myslím si svoje. Je to naprostá pravda. Takže teda otázka moje je právě o těch zelenohorských rukopisech. Děkuji za odpověď, přepínám.
Děkujeme.
No, já děkuju. No, tak zelenohorský rukopis jsem ano zmínil. Snaha českých buditelů, obrozenců, postavit český národ na úroveň národa německého, prokázat, že měl svoji šlechtu v dávné minulosti, že měl svoje rytíře, rytířstvo. A mělo to být průkaz tedy dědičnosti českých trůnů a jejich nezávislosti na takzvaném německém lénu, které bylo, nebo takzvané bavorské léno. Podívejte se. Vznikaly tehdy v té době obrovské snahy dokázat v rámci národního obrození jakousi identitu prostě českého národa. Český národ, který je složený nebo má genetický původ jak slovanský, má geny Keltů, má geny Germánů, má geny Židů, má geny Románů a tak dále a tak dále. To znamená, ve středu Evropy docházelo k míchání jednotlivých národů a civilizací tak obrovsky, že ukotvit v národě nad Mahrálem nějakou vlastní historii je skoro vlastně ani nemožné. Protože české země tehdy ještě v dobách Karla IV. To sice byl součást takzvaného velkého a německého lesa, minimálně to takzvaný německý les, zasahoval až k Berounu, jenom pro vaši informaci. Byl obrovský les, prales. A to znamená, že pohraničí nebylo vůbec osídleno, jenom nějaká izolovaná města. Mezi těmi městy byly lesní silnice, které byly, nebyly dlážděné vůbec nic. Byla potom vydlážděna za Karla IV. Ta silnice, která vedla z Prahy dolů, takzvaná Stará pražská cesta, se jí potom říkalo podobně. A to bylo všechno, mimochodem. To znamená, v tomhletom prostoru se střídaly tedy evropské proudy civilizační a teď nějaká představa, že tady by byl nějaký čistě český národ, čistě český, kdybychom řekli čistě český, co to je čistě český, to už samo o sobě by bylo trošku s velkým otazníkem. Jestli tenhle ten člověk, který přišel z Moravy, z prostoru Velké Moravy a je Moravak, přišel do Prahy a tam si vzal Němku. A mluvili spolu něčím, co se tehdy nazývalo staroslověnština, tak různě ještě říznutá prostě šprechtěním a podobně. A teď, jestli je možné takového člověka označit za Čecha. Je to možný? No, tak po čtyřech vodkách a něčem ještě k zakousnutí je možný to označit jako samozřejmě jednoduše, ale pokud bychom se do toho jako ponořili hodně hluboko, tak bychom hledali nějakou tu českou stopu velice těžko a museli bychom jít někam daleko, až někam ke kněžně Libuši, museli bychom jít až někam k praotci Čechovi a jeho práchovi Lechovi. My jsme zjistili, že tam někde se to rozdělovalo, tam někde zkrátka byl jako ten takzvaný protoslovanský původ a tam někde bylo skutečný prostor těch slovanských Čechů. Tam někde to bylo v tom prostoru. No ale co bylo potom? Že jo? Když potom přišli Přemyslovci, že jo? Potom přišli Lucemburkové, doufám, že to říkám správně po sobě, jak to, že jo, to už taky to se všechno motá. Ale v tom prostoru zkrátka byl takovej obrovský průnik, nebo takové obrovské průniky zkrátka jednotlivých evropských národů, že označit něco za jako přímo jako český vznik české, čistě české šlechty je velice těžký. Nikde o tom nejsou žádné bohaté historické kronikální záznamy. Všude v českých zemích, když půjdete do Českého Kromlova na tu jejich matriku, nebo ne matriku, na archiv, že jo. Tam radši vůbec nechoďte, protože tam je to všechno německy. Úplně všechno německy, dámy a pánové. To samé v Táboře. Všechno německy. A ti obrozenci potřebovali nějaký dokument. Potřebovali něco, co zkrátka by ukázalo, že český národ má svůj šlechtický původ, že měl českou šlechtu, měl české rytíře, vycházeli ze slavných tradic, že jo, ten vliv tam byl strašný. František Ladislav Čelakovský, že ohlasy písní ruských a tak dále, že jo, velcí gerojové, v Rusku, Rusko mělo prostě velké své velké vladaře a tak dále a tak dále. No a snahou těch obrozenců, kteří razili tehdy vlastně ten model toho panslovanství, tak byl v tom ukázat, že nejenom Rusové, ale že i západní Slované rovná se Poláci, kteří ano, kteří měli svoji šlechtu, ale Češi nějak ne. No. Takže já nebudu se do toho vůbec jako nějak jako pouštět do nějakých spekulací, jestli rukopis Zelenohorský je pravý, nebo je to falzum, protože původ českého národa je, je trpký. No, krátka. Velmi trpký. Skutečné slovanství, že češství bychom nazývali, že bychom skutečně našli někde v tom prostoru okolo Přemyslovců. Tam. U Lucemburku už ne, u Jagellonců už taky ne. Už bychom nenašli. U Habsburku už vůbec ne. Takže to není jednoduché. To vůbec není jednoduché. No ale to bychom tady strávili spoustu času filozofickým diskutováním a to nemáme čas, takže pustíme se do dalšího volajícího.
Já jenom doplním velmi krátce rukopisy zelenohorských a tak dále, to není moje specialita, do toho se opravdu pouštět nehodlám, nezlobte se na mě, na to se opravdu necítím. Jsou tady jiní povolanější než já, se soustředím spíš na americké věci, to mám strašně jako dokumentů, archivu a tak dál, dobových věcí, literatury. Tady to opravdu není moje specialita. Budu dělat třeba Bedřicha Smetanu, Husy, ty budu dělat Jana Husa a tak dále. To budu dělat, ano, o tom mám materiály, ale tady to fakt není moje specialita. Ohledně Vladimíry Vítové, já s ní nejsem v kontaktu ani s ní dělám pořady, takže spíš bude lepší zavolat přímo jí do vysílání ve čtvrtek od 21 hodin, zeptat se jí na to, odkud má ty důkazy, jaké jsou a tak dále. A případně pokud by ona o tom chtěla začít nějaký pořad, bylo by to fajn, abych se taky rád poslech, jaké důkazy pro to jsou, protože já si taky osobně myslím, že to je falzum a tak dále. A poslední věc, VK, co ty říkáš ohledně těch šlecht různých aristokracií, to se míchalo ale všude po Evropě, to není pouze česká specialita, to je Německo, Francie, všichni šlechtické rody se míchaly, ženili mezi sebou různě po Evropě, to je prostě klasika, no, pozor, to není jen naše specialita.
Pozor, to byly mocenské sňatky, sňatky z rozumu. To je něco jiného, to je něco jiného. Rukopis zelenohorský, ten se týká původní, takzvaný, oni tomu říkali, takzvaný protoslovanský původ, takzvané české slovanské šlechty. Protoslovanský původ. A ta myšlenka vycházela z toho, že Češi, jakožto národ, vycházejí od ruských careviců, mají svoji vlastní identitu, pocházejí z takzvaného protoslovanského národa a přišli v podstatě jako rovnoprávní se statusem šlechty, vyšší šlechty, slovanské šlechty, přišli do prostoru střední Evropy z východu. To byl ten hlavní model obrozenců, kteří se snažili to takhle vysvětlovat, že původ nobility, takzvaná česká nobilita, že pocházela v podstatě z takzvaných protoslovanských kmenů, ze kterých vzešli Rusové, ze kterých vzešli Poláci, u nich pochyby o šlechtických původech nejsou, ale u českých jakoby nebyly. Takže v tom je ten problém. A ten rukopis zelenohorský v podstatě měl dokázat historicky, a i když vycházel z původně z filozofické premisy a tehdy Univerzity Karlovy takzvaných Lumírovců, kteří že v těch ideálech, které šířili, tak měli prostě představu, že český národ prostě vychází ze slavných šlechtických takzvaných protoslovanských původů, takzvané vysoké slovanské nobility. Vysoké slovanské šlechty. Stejně jako ruští carové, stejně jako polští šlechtici. Takže takhle, abych jenom na vysvětlení, no a pustíme se do dalšího volejce.
Jasně, já vím, že jsem strašně dlouzý, já jenom jsem to myslel obecně, to je odhlédnuto od toho rukopisu zelenohorských, myslím jako obecně, že ty šlechtické rody tak nikdy nebyly čistí, že tam byly ani Francouzi, Němci, ani Angláni, Italové, zase Španělsko, Maurové, že jo, všude byly nějaký vlivy z cizích zemích a žádný národ nebyl jako čistý, jo, pouze ten národ jako takový, jo, že to nebyla jenom naše jako specialita, že jenom my jsme měli cinknuté šlechtické rody a nikdo jiný. Nemyslím to teď v rámci nebo v kontextu toho rukopisu zelenohorským, myslím obecně, jo, že to prostě probíhalo všude, ale fakt je
no, strašně dlouzí. Já jsem ale nemluvil o míchání šlechtických rodů, já jsem mluvil o populaci prostoru tehdejšího tehdejší české kotliny, kde se rozkládal německý les. Tam skutečně bylo těžké najít, ukázat, ne na šlechtice, ale na obyčejného člověka, jestli je Čech. To je ten problém, největší problém. Karel IV., když přišel do Prahy, tak on tam měl samozřejmě několik těch esejí, těch traktátů, jsou o tom na Praze, na radnici, tam mají archiv. Je to, myslím, i digitalizováno už. Tak popsal prostě Prahu jako bezútěšnou a celou zemi, jako Českou, jako bezútěšný úhor, kde se lidé mezi sebou, mezi jednotlivými městy nedomluví, neboť mluví různými jazyky, kterými si nerozumí. Karel IV. A to je síla. To znamená, já jsem velice skeptický k rukopisu zelenohorskému. Protože původ českého národa je... Já ho odvozuji tedy od... Já jsem přesvědčen, že původ českého národa, tak jak je daný, nebo tak jak je prezentovaný, je v podstatě spojením, kdy Slované přišli někde okolo roku 900, už vlastně 800, 840, 850, přišli a smíchali se tehdy s onimi kupci, kteří byli v prostoru, tedy střední Evropy, v prostoru takzvané Sámově říše, smíchali se s nimi, prostoupili a de facto vytvořili něco na bázi Slovanů, na bázi Chazarů a na bázi Židů. Jsou tři hlavní pilíře, které mimochodem i Ruská akademie věd vlastně označuje v podstatě ten první český, jakoby, nebo původně český, takzvaný proto národ jako Slovanů, bývalých Chazarů, tedy z prostoru jižní Ukrajiny, z prostoru Zakavkazska a Židů, samozřejmě. Takže teď složité, opravdu velice složité určovat původ českého národa a jestli vychází ze slovanské nobility, ze šlechty, a nebo vychází prostě skutečně z takzvaného mísení jednotlivých národů, které se prostě míjely někde mezi prostorem Vltavy, Labe, Odry a Dunaje. Někde v tom prostoru. Takže to by bylo na dlouhé povídání, na to opravdu nemáme čas, pojďme na dalšího volajícího.
Jasně, to bychom se mohli bavit vlastně o tom, že vlastně Itálie do Garibaldiho taky nebyla jednotná, taky se nedomluvili z Kalábry, nikdy z jihu, se Severenem, ani s Římanem, Sicilanem a tak dále, taky se nedomluvili, jo, v podstatě, jo, v Itálii, takže to prostě jako, jo, Španělé to samý, že dodnes vlastně katalánština, jo,
centrální, no,
to mají samozřejmě, taky každý má jiný jazyk,
každý jiný, ale důležité je, že vždycky třeba, když jdeme do toho protomodelu, můžeš Itálii rozdělit na Itálii, můžeš rozdělit na Kalábrii, na Korzičany, můžeš na jednotlivé národy, i ty Španěly, můžeš na Španělé a můžeš je rozdělit i na Katalance a podobně. Ale vždycky to zůstane u toho protomodelu. To znamená, tohle to je ten Katalánec, tohle to je ten Španěl, tohle to je ten Korzičan, tohle to je ten Ir, tohle to je ten Němec. No. Ale u českého národa takovéhle rozčlenění se udělat nedá. Dá se ale udělat u Moravanu. Moravané mají svůj proto původ potvrzený. Velká Morava, Moravané mají svůj proto původ opravdu jakoby jako daný. Ale odkud pocházejí Češi, to znamená Böhmenland, Bohemie, je neznámé. Proto i v rámci takových těch národních akcí, že jo, různých, že jo, Morava, tohleto, Velká Morava, odkaz Velké Moravy a tak dále a tak dále. Ano, pochopitelně, protože Velká Morava byla v podstatě jakoby tím hlavním výchozím bodem Sámovy říše, tedy minimálně toho, co jako vznikalo na tom prostoru, na tom území. a jednotlivé zvyky, obyčeje, že jo, které byly používány a tak dále. Moravané, tedy původní obyvatelé Moravy, měli vlastní pohy, měli vlastní modly, měli Radegasta, že jo, tohle to všechno měli Moraváci. A co Češi? Jaké měli Češi pohy? To znamená, v době ještě předkřesťanské, nebo v době pohanské, jaké měly bohy? Něco, co se tomu blíží, to jsou různé lidové pověsti, jako byl Krakonoš a podobně, ale to nebyla taková ta, nebyl to ten systém toho propojení tedy takzvaných bohů, takzvaného božstva, na propojení na kulturní zvyky a obyčeje. To je vidět, řekněme, v tom moravském směru, tam je to vidět. Tam je to do té historie dobře okopírované. U českých národů bohužel tohleto nebylo nalezeno. A proto vznikl rukopis zelenohorský, protože chtěli se vyrovnat Polákům, Rusům, chtěli se vyrovnat i těm Moravanům, proto chtěli prokázat, že ten český národ okolo kněžny Libuše, že má nějaký takzvaný proto národ, který byl na začátku a který může být označený za národ, který byl národem Čech.
Takže, tak, jsme fakt tak, dlouzí.
Pustíme se na dalšího volajícího.
Příště si zahrajeme
Bohemian Rhapsody. Ano, máme ten trpělivě čeká. Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
Dobrý večer, zdravím vás, takže ještě si mám neomezený volání, volné minuty. Každopádně teda mám na vás dotaz, chci se zeptat, pane Vejka, píšete ve svých článcích o tom, že v podstatě nás čeká nějaký přechod na nový měnový systém v rámci CBDC, digitální měna založená na blockchainu. Vzhledem k tomu, že v podstatě v historii žádná měna nevydržela většině, tak jsem přesvědčený o tom, že nás to opravdu čeká. Ale můj dotaz teda zní, chci se zeptat, pokud teda v současné chvíli, v současné době má někdo dluhy vlastně třeba vůči státu, které jsou vlastně účetně vedený v české koruně, ta česká koruna vlastně zanikne, nebude existovat, bude nějaký digitální jednotky třeba budou, jo, tak to se vlastně stane s těma dluhama, jestli ty dluhy zaniknou, nebo jestli jakým způsobem budou přepočítávány a jakým způsobem, nevím, jestli je třeba nějaká paralela třeba z roku 89, kdy zanikla československá koruna, vznikla česká koruna, ale myslím, že tenkrát ještě asi dluhy moc asi nebyly, nějak to myslím, že ještě na dluhu tenkrát nefungovalo. Tak jak to vidíte teďka v současné době, když prostě padne měnový systém, zanikla česká koruna, vznikla nějaká nová měna, jak to bude s těmi dluhy? Děkuji moc za odpověď a budu poslouchat. Mějte se.
No, dluhy nikam nemizí, dluhy nikdy nemizí. Dluhy mizí pouze v případě, že jsou odpuštěny a o tom rozhodují samozřejmě nosati. To je dané. Jako třeba teď Ukrajina žádá odpuštění asi 60 nebo 70% dluhu, mezinárodního dluhu. Bude o tom rozhodovat Mezinárodní měnový fond, teď jako kolik prostě Ukrajinců odpustí prostě jejich nesplatitelných dluhu a tak dále a tak dále. Takže ano, když ty dluhy jako jim odpustí, tak jsou prostě smazaný. A pokud je neodpustí národům, že jo, politicky můžou odpustit nějaké dluhy, ale jednotlivcům, občanům se odpouští někde nějaké dluhy. Ani náhodou, ani omylem. To bylo hodně naivní. Ve chvíli, kdy dojde k transformaci na CBDC, tak budou vlastně všechny fyzické koruny, jako by dneska jsme říkali fyzické koruny, budou převedeny na elektronické poměru 1:1. Ty fyzické po převodu budou znehodnoceny, budou neplatné, no a budou převedeny do elektronické podoby v poměru 1:1. To, že by to dělali v jiném poměru, to už by znamenalo, že dělají měnovou reformu, což se samozřejmě není vyloučeno. Může být vysoká inflace, budou chtít třeba škrtnout 1:0, udělají 1:10. No, měnovou reformu. To není vyloučené. Když se podíváme na zadlužování České republiky pod Fialovou vládou, tak dovedu si představit měnovou reformu 1:0 škrtnout. Klidně, bez problémů. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete mluvit.
Dobře, dobrý večer, tady Jiří Znojmo, stálý posluchač, zdravím všechny ve studiu.
A chtěl bych se zeptat, začala nám úspěšně další olympiáda, jestli se nepletu, a viděl jsem nějaký zase na Facebooku nějaký klipy a tak dále vlastně z toho zahájení. A mluví se zase samozřejmě o tom roce 2005 a tak dále, o té agendě 2030 a tak dále, tak nemoc X a jedno s druhým, tak samozřejmě zákony, všechno na to jsou nachystané pomalu. Tak bych se chtěl zeptat, jaká je pravděpodobnost, že to spustí, že se jim to teda opět povede, což věřím při tuposti lidí a tak dále, a jaká je šance, že to nějak můžeme zvrátit, samozřejmě přístupem, a nebo že se začne, já nevím, zase Irán nebo něco jiného, takže vlastně ta nemoc, že se to zase ten plán odloží nějak nebo tak. Jo, jinak děkuju a mějte se, na shledan.
Děkujeme.
No já děkuju, já jsem neviděl ten ceremoniál, takže se k němu ještě nemůžu vyjádřit, bude určitě nějaká analýza, já musím si na to najít čas a potom se k tomu můžu vyjádřit, jo, bez prvotní analýzy nemá smysl, abych něco vlastně komentoval ohledně pařížského zahajovacího ceremoniálu k olympiádě, takže takhle tedy bych na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího volejci.
V tuto chvíli ještě další volající nestačil zatelefonovat, tak tedy připomenu telefon do studia, kam můžete volat. Linka je volná 721 557 022. A už máme volajícího, vezmu jej tedy hned do vysílání. Dobrý večer, můžete se ptát z tebe vysílání. Přijďte se.
Můžu hovořit?
Ano, ano, z tebe vysílání.
Dobře, já mám tady zvuk, takže nevím, co se tam děje, ale položím otázku. Mně leží na srdci docela taková problematická věc, jako je zvýšený počet sebevrážd, a to nejen dospělých, ale i dětí, což je v dnešní době docela jako unikátní věc, protože to se nikdy dřív nedělo, jakože bilanční sebevraždy a tak. A spousta, nebo ne spousta, ale někteří terapeuté a psychologové to specifikují jako, že tito lidé se dostanou mezi démony a do pekla a tak lože pekelné a tak dále. Mně to přijde jako vůči těm pozůstalým jako s prominutím strašný zvěrstvo a vůbec nezmiňujou lidi, kteří tady páchají hromadné vraždy, jako války a prostě hromadné zabíjení lidí. Tak by mě zajímal váš názor na tyto takzvané psychoterapeuty.
Děkujeme.
No já děkuji za dotaz. Tak jestli jsem to pochopil, tak je to teda nějaký přístup psychoterapeutů k rodičům nebo pozůstalým po dětech, které spáchaly sebevraždu. To jako je někde nějaký profesionální přístup, samozřejmě, a pokud tam ten profesionální přístup není a jsou tam nějaké excesy, tak se musíte obrátit na Českou lékařskou komoru a aby zahájilo šetření daného terapeuta, který samozřejmě má nějakou licenci. Pokud se chová nepřístojně nebo dělá nějaké prostě věci, které nějak děsí prostě pozůstalé a tak dále, tak dále. Jestli jsem to dobře pochopil. No, sebevraždy dětí samozřejmě v dnešní době obrovská míra elektronizace informačních systémů, takzvaný informační přetlak od dětství. To bude mít vliv samozřejmě na rozvoj mozku u malých dětí, zcela jednoznačně. No a pokud se mozek nevyvine dobře, nemá třeba dostatek podnětu, že jo, z prostoru, z interakce například z přírody, interakce se zvířaty, interakce s vrstevníky, všechno je to přes nějaký elektronický displej, že jo, jak děti čumí do mobilu celý den, jo, nemají komunikaci. To skutečně může způsobit chybný vývoj mozku u toho dítěte, přestane fungovat správně tvorba dopamínu, začnou problémy, psychózy, začnou deprese a to dítě vlastně v nějaké chvíli skončí v lepším případě na psychofarmakách a v horším případě se pokusí o sebevraždu. To je bohužel realita moderní doby. Takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
Zřejmě poslední volající. Dobrý večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
Dobrý večer všem ve spolek, panu Vítkovi, panu VK, celému svobodnému vysílači. Pane VK, jednoduchá otázka. Demokratům v Americe se nepodařilo sundat pana Trumpa. Myslíte si, že budou další násilní úkony, další atentáty na něj tím pádem, když to nedokážou jinak? Děkuji, budu poslouchat, přeji hezký večer všem.
Děkujeme.
No ano, samozřejmě, já jsem o tom psal článek, budou další, jednoznačně budou další pokusy o atentát. To je naprosto jisté. Trump jakožto kádr, který má pro globalisty dokončit takzvanou perestrojku Spojených států a v podstatě provést destrukci a demisi systému Pax Americana, je největší nepřítelem Deep State, takže bude další pokus zcela jednoznačně, o tom vlastně nikdo ani nepochybuje.
No, ale takže proč toho VK ti globalisté chtěli zabít, když vlastně pro ně má dělat destruktivní práci?
Ne, globalisté, Deep State, to znamená
UDA. To je rovnítko mezi tím, ne?
Deep State je řídící systém amerického národního prediktora. A globalisté jsou ti, kteří kontrolují samozřejmě americký Fed. Globalisté jsou nadřazeni americkému státu a státnímu konglomerátu. Takže Trump zkrátka přežil, neměl přežít z toho 13. července. On přežil. Budou další pokusy o jeho život zcela jednoznačně. Konec konců pokusy o likvidaci jsou i na straně Vladimira Putina. Tam už měl několik velmi vážných pokusů. Jsou aspoň informace tedy ruských médií, že už tam bylo nějakých 10 za celou dobu, co je prezidentem, že jo, tak tam bylo nějakých 10 pokusů, které byly vyhodnoceny jako velice vážné, plus nějaké ty další, které jako nebyly už tak zase vážně jako myšleny nebo s velkou nadějí na úspěch. No a každopádně platí, že pokud se pokusili sundat Trumpa předtím, než byl uveden jako nebo jmenován do funkce kandidáta republikánské strany na prezidenta, že jo, to bylo jenom pár dnů předtím, tak je jasné, že se pokusí o jeho likvidaci v nejbližší době. Takže takhle by na to reagoval. No jestli máme nějakého nemáme, protože máme 21.59, takže to byl poslední dotaz. No, já se loučím s tebou, Vítku, s tebou, Helenko. Děkuju za pěkný písničky, no a všem našim posluchačům samozřejmě za to, že nás poslouchali, že to s náma vydrželi, a když ne, tak se nás pustí ještě jednou ze záznamu pro osvěžení. Užijte si samozřejmě víkend a jestli teda budete mít dovolené, nebo vám začnou, nebo vám skončili, tak to přežijte ve zdraví. No a slyšíme se zase v příští týden v pátek po 19.30, takže já vám teď přeji krásnou dobrou noc.
Já se s tebou taky rozloučím, VK, měj se moc hezky, taky si užij víkend stejně tak jako s tebou, Helenko, moc ti děkuju i za vysílání a za trpělivost dvakrát pátky za sebou. Snad tě ten entuziasmus nepřejde i pátky příští, pokud Martin samozřejmě bude moc. A samozřejmě vám děkujeme, milí posluchači, za to, že nám voláte, že nám píšete. Ještě jednou se tady omlouváme, že jsme se hodně rozkecali teda o těch slovenských národech, o Češích a tak dále, to bylo hodně dlouhý. Se tady omlouváme zvláště tomu volajícímu, který volal hned v rámci potom, protože to bylo opravdu dlouhé. Já myslím, že to tak uděláme ve zkratce, bohužel to tak nevyšlo. Nicméně, já se s vámi taky loučím, ještě rychlá opoutávka, bleskovka. Michal mi psal Studio Praha kalendárium. Helenka to ještě rozvede, určitě, kdo tam bude vystupovat, takže já se s vámi loučím, mějte se moc hezky a poslouchejte nás dál, najděte si pořady, určitě vás něco bude bavit v rámci archivu, nebo si přidejte naše podcasty do podcastové čtečky, nebo taky můžete komentovat na kanále Odyssey. a tak dále. Prostě můžete s námi interagovat jakýmkoliv způsobem chcete a budeme za všechno rádi. Mějte se moc hezky, krásný večer, případně dobrou noc.
Já se také loučím, děkuji za zajímavý večer, VK i tobě, Vítku, také vám všem, kteří nás v tuto chvíli posloucháte. Přeji všem hezký zbytek večera a nezapomeňte, že Svobodný vysílač vysílá dál. Připraveno je pravidelné, oblíbené a rozhodně zajímavé velké prázdninové hodinové hudebně společenské kalendárium. Dnes třeba se Štěpánem Smetáčkem, Jiřím Grossmanem a Carlosem Santanou. Po kalendáriu je připraveno mnoho dalších zajímavých populárních pořadů. K jejich poslechu vám přeji příjemnou pohodu, krásný víkend a naslyšenou.
Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.